ipliple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023-nji ýylyň 21-nji dekabry, hepdeniň penşembe güni. Suunki programamyzda Balkanda internetiň tezligi 3 gün bäri epetle haýyrlady. Aşgabatyň häkimetleri azyk nowatlaryny video alýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 18-nji dekabrda Brüsselde Ýewropa Birligi bilen Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary meseleleri boýunça ýyllyk dialogyň 15-nji tapgyry geçdi. Bilelesin, munun netijeleri baradaky beýanaty 20-nji dekabrda çap edildi. Türkmenistanyň kronikasy neşri Ýewropa Birliginiň resmiýetleriniň mundunyň hukuk goraýjylaryň iýberen rekomendasiýalaryny göz öňünde tutup, türkmen häkimetlerini ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak üçin netijeli çäreleri görmäge çagyrandygyny aýdýar. Hususan da Türkmenistana gender deňsizligine garşy göreş boýunça gysgaly we aýgytly çäreleri geçirmek barada çağırys edildi. Ýewropa Birliginiň wekilleri ýurtda adamlaryň zor bilen ýitirme edilmegi, türmelerdäki şertler, sol tanda bendiler bilen gödök darysylmak boýunça hem çynnakaý alada bildirdiler. Munun bilen bagly Türkmenistana Gyzyl Haç halkary komitetiniň wekilleriniň ýurdun türmelerine bökdönsiz gelip görüp bilmegi üçin şertleriň döredilmelidigi aýdyldy. Dialogun dowamında paxta pudogundaky mezbur dähmeti ýok etmek meselesi hem galdyryldy. Mundan başga da Ýewropa Birligi erkin pikirin we onu beýan etmegin, seýlede maglumata we garasy habar teristlerine bolan hukugyň ähmiýetini nykdadylar. Türkmenistanyň ähli raýatlary üçin internet üçinçiliginiň elýeterli edilmegi we pitiklenen web saýtlaryň sosial turlaryň açylmagy hem nykdalyp geçildi. 21-nji dekabrda Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 12 regionuny sol tanda Kiýewe atan 35 dronunyň aglabysyny urup düşürdi. Bu warada Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň bas harby stawy maglumat berýär. Beýanatda Eýranda öndürilen pilotsyz uçar enzamlarynyň 34-üsiniň ýok edilendigi aýdylýar. Germaniýa Ukrainanyň energetika ulgamynyň Russiýanyň hüjümlerine garşy durmak ukyplalygyny güýçlendirmek üçin gosmaçy 88.5 million euro meçberinde himayet berer. Bu warada 21-nji dekabrda tasaristler we iqtisadiýet ministrleri bilelikdäki beýanat bilen mälim etdiler. Qazaqstanyň Gunwatyrındaky Mangystaw regionynyň prokurory Amanzol Aytukhanow Zetibay şäherinde 10 gün bäri iş taşlaýyş geçirýän 500 goly newit işçisine garşy derňegiň açylandygyny mälim etdi. Mundanyň yerli sut iş taşlaýyşyň bikanundygy barada hökm çykardy. 20-nji dekabrda Aytukhanow munyň bilen bagly işçilere jerime salynyp bilinjekdigini hem duýdurdy. West Oil Software kärhanasynyň işçileri aýlyk tölewleri ulgamynyň Milli Kaz Munayi Gaz energiýa kompaniýasyna goşulmagyny we öz ulanýan technik enzamlarynyň täzelenmegini talap edýärler. 21-nji dekabrda Pakistanyň paýtagty Islamabadda polisiýa buluçlaryň protestini dargatdy. Protestçiler yüzlerce kilometr yola asıp, buluç erkeklerinin çenden asu küp taklanmağı ve polisiyanın olara edyen tütümlerine ün çekecek boldular. Yürüyüşün önünü çeken denan Mahrant Baloç'un X sosial ulgamında kaldıran maglumatına göre, ol yine bir neçe beylik protestçileri bilen birlikte polisiyanın tutukhanasını yerleştirilipdir. Polisiyanın protesti daratmağı neticesinde bir neçe protestçi hem yaralanıpdir. İnternette paylaşılan videolarda yürüyüşü katnasıcıların, esasan hem ayağların polisiyanın öz oğullarını edyendigi aydilyan sütümlerini yazgaryandigini sinnası bolyar. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we beýlekler Eýranda entek çağı wagty durmuşa çykmagy mezbur edilen bir denanyň öz adamsyny öldürmekde günäli tapylyp, jazalandyrylyp öldürilmegini ýazgardylar. Hukuk goraýjylaryň maglumatyna görä, iki çağanyň ijesi Samira Sabzian 20-nji dekabrda Tehranyň etegindäki Gezel Hisar türmesinde dardan atylypdyr. Ol türmede 10 ýyl çemesi saklandy. Samira Sabziani aklamak boyunca alınıp barılan halkarı kampanyasına karamazdan İran onun ölüm hükmünü yerine getirdi.